Who makes the news? Pitanje na koje u posljednje vrijeme ne dobijamo odgovor, a ujedno i naziv projekta koji se bavi položajem žena u svjetskim medijima.
Carol, you're beautiful, but you have to be honest as well.
If Jeopardy splits the answers between men and women, that kind of patronizes.
Well, you can't do that. That's the problem. Women just haven't done that much. I'm not saying that she deserved to be raped, but...
Čiji se glas čuje u informativnom programu, a posebno u vestima? I koje sadržaje naša kultura smatra dovoljno vrednim da bi bili emitovani?
Let me just finish what I'm saying, if I may, O dominant one. The fact is...
Excuse me?
Know your role and shut your mouth.
If you are female, while you are also all of those other things, men who you defeat in argument will still respond to you by calling you hysterical and telling you to calm down.
O položaju žena u informativnim medijima i rodnoj neravnopravnosti razgovaramo sa doktorkom Snježanom Milivojević.
I just do not think the American public is ready to elect an old woman to the Oval Office.
At what point must a female senator raise her hand or her voice to be recognized over the male colleagues in the room?
A čućete i gdje je nestao duh studentskog rada i kako je on izgledao nekada.
Studenti su se lakše okupljali u zajednicu, imali su neku ideju da promene nešto od socijalnog režima i komunizma do studentskih soba.
Ostanite sa nama do pet.
Thank you.
i na DKS 202.
202. Kao što ste čuli, na početku smo se zapitali gde je nestao duh studentskog grada. Sandra i Katarina su razgovarale sa autorom filma Student grad na ovu temu.
Studenjak radi od 74. godine. Mnogi su zainteresovani da zaovek zabeleže njegov duh. Autor filma Studentgrad, Daniel Matejić, ispričao nam je kako ga je literatura o mestu na kom je živeo podstakla da uzme kameru u ruke.
U Studentskom gradu sam živeo od decembra 2006. do decembra 2011. godine i tako sam prvi put pročitao roman Dragana Lakićevića Studentgrad, a kasnije i roman od Mome Kapora Polerant. Pošto sam se zaljubio u Studentski grad, okupio sam sve svoje kolege koji su u tom trenutku živjeli u Studentskom gradu i rešio da se uz njihovu pomoć sa minimalnim budžetom, praktično bez budžeta, napravimo film.
Dokumentarac Studentgrad snimao je od marta 2010. a krajem novembra 2012. je stigao do faze postprodukcije. Dokumentovao je tri celine života u Studenjaku. Onu do 90. godina, period 90. kako kaže najtežih godina i vreme iza 2000. Stari Studenjak ne samo da je imao više stanovnika, nego su oni funkcionisali na drugačiji način. Češće i više su se kretali, imali su inicijative da menjaju stvari, od najmanjih komunalnih do onih koji sve pamtimo, a to su masovni studentski protesti.
Studenti su se lakše okupljali u zajednice, imali su neku ideju da promene nešto od socijalnog režima i komunizma do studentskih soba, možda nekad tog zajedničkog kupatila koje je nekad bilo. Recimo majstor koji je radio 30 godina u Studenjaku kaže mi da je nekada najčešći kvar bio brave na vratima. Zato što su bile tolika frekvencija ljudi, ulaz, izlaz iz soba, da su se brave nonstop kvarili, oni su to morali da popravljaju.
Ali godinama skoro se sve promenilo. Drugačiji su uslovi smeštaja, komunikacija i infrastruktura.
Kako se menjalo društvo u kome živimo, tako se i menjao studentski grad praktično. Sada je to dom koji je postao privatni na neki način. Jer je mnogo manji broj studenta na budžetu koji sada dolaze u dom. Povećan je broj ekonomskih mesta, zatim smanjen je drastično broj ilegalaca, praktično da ih i nema. Ne može svako da živi u studentskom gradu kao nekad, prodaju se mesta.
Ali evo šta Daniel vidi kao glavni razlog drugačijeg života studenta. Ono što uglavnom mlađe, pa i starije generacije čini sve udaljenijim.
Internet koji je raširen po svim sobama trenutno dovodi do toga do velike asocijalizacije studenta, niko se ne druži ni sa kim. Svaki student je postao individua za sebe i to je, mislim, glavna greška. Studentski grad nije mesto gde ćeš se osamiti, nego gde ćeš se povezati, udružiti se ljudima i funkcionisati na zajednički način.
Ipak, studenti se i danas druže i zaboravljaju na internet, a to je vreme ispitnih rokova i učenja. Tada su i takako frekventni i spaja ih kao i nekad zajedništvo.
Taj kolektivni duh Studenjaka je veoma bitan za svakog mladog čoveka koji dođe da studira daleko od kuće. Interesantno je kad u Studenjaku krenete da učite i spremate ispite, onda to se radi kolektivno. Zna se, ustane se u 9 ujutru, ide se na doručak, ode se zajedno u čitonicu, posle je ručak, posle toga još malo se uči uveče ili se izađe negde na žurku ili se ode na koncert, na film, ali postoji neki kontinuitet rada i kada se sve to zajedno radi kolektivno, to je mnogo lakše.
Odlazimo do Dragane Vujičić, pomoćnice direktora za smeštaj u Studentskom gradu. Pre nego što će nam ispričati više o statistikama i današnjem dobu, želi da se osvrne na period njenog boravka na ovom mestu, ali kao studentkinje u bivšoj Jugoslaviji.
Moj stav da je Studentski grad imao nekad svoju dušu. Mnogo više smo se družili, mnogo više bili aktivni na pojedinim poljima, mnogo više smo bili upućeni jedni na druge. Nismo imali mobilne telefone, nismo imali uopšte telefona u sobama, nismo imali internet, ništa od toga nismo imali osim živu riječ. I to je ta duša, ne samo studentskog rada, nego inače, celokupnog našeg društva, sve dok nisu došli ovi telefoni, pa sad sve ide preko Facebooka, preko maila. Nama su ipak interesovanja bila na drugoj strani, ne nešto što je lično, nego opšte, društveno, korisno, i na taj način su mi izražavali svoje nezadovoljstvo.
Dolazimo do broja kolega koji danas ovdje žive i do toga šta je sve njima obezbeđeno.
U studentskom gradu na Novom Beogradu trenutno živi oko 4.500 studenata u 4 bloka. Znači, studentski grad dom 1, dom 2, dom 3, dom 4. Svaki blok ima svog upravnika i to su posebne organizacione jedinice. Imaju na raspolaganju prostorije gdje mogu da izvrše pranje veša. Studenti na raspolaganju imaju internet u sobama, TV sale u studentskim objektima, imaju određeni sadržaj, recimo usluge koje mi kao ustanova pružamo, a to je i prodavnice gdje mogu da zadovolje neke svoje potrebe, da ne moraju da izlaze do skvera i tako dalje.
Studenti zajedno sa upravom zajednički organizuju život, ali imaju svoje prohteve.
Danas studenti uglavnom imaju zahtjev, ali to je u skladu sa trendovima inače vezano za internet. Traže malo brži internet, toplu vodu recimo traže, da im se produži topla voda. Svake godine u saradnji sa studentima mi obilježavamo dan studenata koji ove godine pada u subotu. Finalno večer se održava u Domu kulture Studentski grad sa početkom 18 časova. Nakon toga je koncert na otvorenom u Studentskom gradu. Aktivnosti koje su još u toku, to je izbor najboljeg studenta u studentskim domovima, a ima ih 14 studentskih domova u Beogradu.
Danas u studentskom gradu postoji biblioteka, nekoliko velikih sala za bioskop i teatar, galerija, bistroji, a sve prati obiman dodatni program kroz likovne, književne, muzičke, foto i pozorišna radionica. Njegov duh začinjen je ne samo stanovnicima Studentgrada, već i gostima sa celog univerziteta.
I'm Ovo je Indeks 202.
Portal pod nazivom Who Makes the News se bavi analizom medija i pitanjima rodne ravnopravnosti, a pokrenut je na inicijativu Svetske asocijacije za hrišćanske komunikacije. Sve je počelo pre skoro tri decenije regionalnim istraživanjima zastupljenosti žena u medijima. Najveći poduhvat ove asocijacije je Global Media Monitoring projekat koji se bavi položajem žena u medijima na svetskom nivou, a u kome je učešće uzelo više od 100 zemalja među kojima se našla i naša zemlja. Na svakih 5 godina se sprovodi istraživanje o tome koliko su žene zastupljene u informativnim medijima u odnosu na muškarce i u kojoj meri je prisutan stereotipan način izveštavanja. Doktorka Snježana Milivojević, koordinatorka istraživačkog tima naše zemlje, nam je objasnila koji je cilj projekta.
Globalni medijski monitoring je projekat koji se radi od 1995. Znači, ovo je jubilarna 20. godina i radi se svakih 5 godina u celom svetu. Svake godine raste broj zemalja. Ove godine mislim da nas je bilo, da je bilo 130 zemalja u kojima je monitoring rađen. Njegov osnovni cilj je da ustanovi zastupljenost i način predstavljanja muškaraca i žena u informativnim sadržajima, u svim vodećim ili bar većini vodećih medija u ovim zemljama. Znači, njegova velika prednost je prvo to što u fokusu ima informativne medije, koji nam onda na drugi način osvetljavaju taj problem rodne nejednakosti u medijima u odnosu na zabavne ili revijalne medije, što nam je obično vidljivije. I druga njegova velika prednost je u tome što se radi uporedo po istoj standardnoj metodologiji i što o svima nam daje na isti način sliku, jedan presek u vremenu u oblasti koja je u svim od ovih zemalja na različite načine problematična, ali nije u centru pažnje. Pa onda ovaj projekat omogućava da se razgovor o ovoj temi otvori i da se mi, gledajući rezultate u svakoj od naših zemalja, nekako poredimo sa tim globalnim standardima.
Kao što ste čuli, istraživanja se sprovode na svakih 5 godina, a ove 2015. godine istraživački tim se najpre posvetio analizi dnevne štampe, ali je u planu istraživanja i ostalih medija, televizije, radija, interneta i Twittera.
Zanimljivost ovog projekta je u tome što se monitoring radi u jednom danu, znači u istom odebranom danu, širom planete, i radi se u svim informativnim medijima, znači radi se štampa, radio, televizija, i ove godine smo mi po prvi put uključili internet. U projektu 2010. internet je rađen kao pilot projekat, pošto je bilo zanimljivo da se vidi kako se to u novom medijskom svetu isti odnosi ispoljavaju, a ove godine smo mi uključili takođe u Srbiji internet, dakle uključili smo web sajtove nekoliko vodećih medija i Twitter. Mi smo za analizu uključili 7 dnevnih novina, 5 televizija, 3 radio programa, 2 web sajta i ja mislim 3 ili 4 Twitter naloga takođe informativnih medija. Znači, u fokusu su samo informativni mediji. Naslov projekta je Who Makes the News, dakle ko pravi vesti, ko čini vesti, ko je prikazan u vestima i ko su autori vesti iz rodne perspektive. Širom planete, sada se to upoređuje svakih 5 godina, mi smo u stanju da nešto vidimo o tome kako se stvari menjaju.
A šta vi mislite, ko pravi vesti i da li ste primijetili neki vid ravnopravnosti, neravnopravnosti rodne ili bilo koje druge prateći medije 064 0202 200, a u nastavku ćemo u razgovoru sa Snježanom Milivojević saznati da li živimo u svijetu u kom dominiraju muškarci.
Take us home. over the road. Mad man, the train to carry the heavy load. Mad man, the electrolyte to take us out of the dark. Mad man, the boat for the water, like Noah made the ark. This is a man's, man's, man's world. But it wouldn't be nothing, nothing without a woman or a girl. Man thinks about a little bit of baby girls and a baby boys. Man make them happy, 'cause man make them toys. And after man make everything, everything he can, you know that man makes money to buy from other men. A woman or a girl.
In the pursuit, 202.
He's lost in the wilderness. He's lost and bitterness.
Šta nam govore izveštaji iz 2010. godine? Koliko su žene prisutne u medijima u Srbiji?
Rezultati iz 2010. godine su mešoviti, u nekim aspektima su ohrabrujući, samo u nekim aspektima su ohrabrujući ili došlo do malih pomaka. Ali u većini rezultata oni ukazuju na jednu tvrdu, jedan tvrdi odnos neravnopravnosti koji se sa stanovišta rodne zastupljenosti u medijima ispoljava, pre svega u informativnim medijima. Dakle, rezultati ukazuju na to da je medijska slika pokazatelj jednog vrlo neizbalansiranog sveta u kome samo 24%, dakle jednu četvrtinu subjekata u vestima ili ljudi koji se čuju, vide i o kojima su vesti, bez obzira na vrstu medija, čine žene, a 76% čine muškarci. Iz ove slike možemo da zaključimo da je simbolička rodna nejednakost u stvari jedan pokazatelj, dubinski pokazatelj patrijarhalnosti i nejednakosti koje u društvu postoji i koje se ono u medijima samo vidi i održava. Osim slike koje ukazuju na nejednakost i, da tako kažem pod navodnicima, glasovi koji se u informativnim medijima čuju, ukazuju na to da su vesti kao novinski proizvod, dakle informativni sadržaji koji nama pomažu da se u svetu orijentišemo i razumemo šta se u svetu dešava, u svojoj suštini muškocentrične, da tako kažem, odražavaju također tu patrijarhalnu nejednakost. Recimo, među učesnicima u vestima ili ljudima o kojima su vesti, od 25 posmatranih profesionalnih kategorija, žene koje se u vestima pojavljuju su u svakoj podpredstavljene, izuzev u dve, samo u dve kategorije žene dominiraju, to je kategorija domaćica i studentkinja. Ova druga ukazuje na optimizam i promene koje očekujemo u mlađim generacijama i u odnosu na vesti i u odnosu na društvene odnose.
U medijima se uglavnom čuje muški glas, a što je veza sa događajem u kome se izveštava profesionalnije, a žene su manje konsultovane. Takođe, one su na gubitku na polju politike i ekonomije, oblastima koje su tradicionalno rezervisane za muškarce.
Žene u svim medijima čine maksimum do 20% ekspertkinja koje u vestima govore. To često vidite i u našim medijima, da je muški glas i medijska ekspertiza je uglavnom muška. Žene su blizu polovine, oko 40-45%, ja mislim, u vestima konsultovane uglavnom kao svedokinje, događaja, slučajne učesnice, prolaznice, učesnice u anketama u kojima, jeli, budući da ih novinari rade slučajno na ulici, onda se pojavlja uglavnom podjednak broj muškaraca i žena. Što je stepen ekspertize viši ili što je veze sa događajem profesionalnija, to je manje žena konsultovano ili učestvuje u vestima. Žene su također češće prikazane kao žrtve nego kao počinioci ili učinioci, akterke, akteri dela o kojima se priča. Žene se među novinarima pojavljuju i novinarkama u većem procentu i taj procenat raste što su mediji vizuelni, dakle on je na televiziji, to ih je 45%. Čini mi se u ovom poslednjem istraživanju koje smo radili, to nam se učinilo interesantno u našim medijima, da je mnogo više žena među reporterkama nego među voditeljkama, ali to ne mogu da tvrdim jer još nismo završili istraživanje. Mnogo je veća dominacija muškaraca kao novinara u oblastima politike i ekonomije. I to u stvari sad ne govorim samo u procentima, nego pokušavam da kažem o tendencijama koje se skoro nisu promenile u poslednjih 20 godina, koje na osnovu pilot istraživanja iz 2010. ukazuju, nažalost, da se ista vrsta nejednakosti u mnogome prenosi i na virtualni svet. Dakle, žene kao subjekti vesti se pojavljaju 23% u internetu, a u 24% u tradicionalnim, konvencionalnim medijima. I don't know just how it happened. I let down my guard. Swore I'd never fall in love again, but I fell hard. Guess I should have seen it coming, caught me by surprise. Wasn't looking where I was going, I fell into your eyes. You came into my
izolovani od načina na koji se posmatra stvarnost, pa je kultura ta koja favorizuje muški pogled na svet.
Znači, ovi podaci ukazuju da je stvar u medijskoj industriji utemeljena u profesionalnim normama i u našoj kulturi koja je globalno patrijarhalna i koja favorizuje muški pogled na svet i muški značaj. Ja kad bih rekla iz ugla medijske analize ili medijske teorije, ovi podaci u stvari ne govore o tome da su mediji ogledalo društva, ili kako klasične medijske teorije kažu, nego ovi podaci ukazuju na to šta naše društvo smatra dovoljno važnim i vrednim da bude selektovano u informativnim medijima kao vodeće vesti dana. To na dugi rok onda postavlja standarde u odnosu prema muškim i ženskim, jeli, ulogama, značaju, profesionalnoj zastupljenosti u svetu i socijalizuje buduće mlade generacije, a i sve nas kao članove društva, da razumemo svet u kome živimo. Dakle, svet u kome su žene jako odsutne, nevidljive, u stvari skoro nevidljive, što mi obično ne vidimo prateći medije, jer pred nama defiluju žene iz sveta poznatih pod navodnicima, jeli, i žene u čitavom svetu u tom rasponu nekih zabavljačkih uloga, maskiraju tu činjenicu da su u informativnim programima u stvari te strategije isključivanja i nejednakosti najzastupljenije.
Neko ko se nije potpisao poslao poruku, žene ne žele da postave standarde u društvu, već su agilne više nego što treba da sprovode agende koje postavljaju muškarci. Nažalost, ženska servilnost je arhetip. Da, ali upravo je problem u tome što ovaj arhetip toliko ukorenjen da prosto teško je jako gledati, posmatrati svet kroz drugačiju vizuru, a ne kroz onu koju nameću upravo mediji. I medijska industrija proizvodi teško dostižan ideal konvencionalne lepote, to je takođe jedan od problema, a svet zabave je posebno podložan ovakvoj prodaji.
Takav informativni svet, njemu je komplementarna zabavljačka kultura koja sa druge strane cveta na industriji korišćenja žena, da tako kažem. Jeli? To je industrija, kad pogledate kioske sa naslovnim stranama naših novina ili kad pogledate večernje ili od popodnevnih programa, vi vidite da je to u stvari medijska industrija koja se hrani ženskim telima, koja proizvodi ideju o konvencionalnoj lepoti koju onda prodaje ženama u proizvodima koje reklamira, koje onda postavlja ženama kao standard zbog koga one teže i sporije napreduju u drugim oblastima, a podstaknute su da se takmiče u ovom svetu lepote, zabave, tih nekih zavodljivih oblasti, jeli, pod navodnicima. Tako da ta dva pola moderne medijske industrije se u stvari odnose komplementarno jedan prema drugom. You can erase your mind. You can erase your memory of me. I never could give a fuck about you anyway. But there is this thing I'd like you to do for me. Just one thing, a thing of me. I wanna see you bow to my fantasy. I wanna see you down on your neck. Fuck about the rich or poor. I just need you to be my hoe. I just want you down on the floor. But there is this thing I would like you to do for me. Just one thing, a thing of me. I wanna see you bow to my fantasy. I wanna see you down on your
Slušali ste Novi indeks 202. Sve informacije o projektu Global Media Monitoring, kao i dosadašnji izveštaje, možete pogledati na sajtu www.whomakesthenews.org. Sa vama su bili Sandra, Katarina, Petar, Jelena, Pop i Jovana, a vi ostanite u nastavku programa u Sanju Todorović i Viziju 202. Do slušanja.
Walk right up and bite me, grab a hold of me and fight me, leave me dying on the ground. And I want love to split my mouth wide open and cover up my ears and never let me hear a sound. I want love to forget that you offended me, or how you had defended me when everybody tore me down. Yeah, and I want enemies, change my friends to enemies, show me how it's all my fault. Yeah, I won't let love disrupt, corrupt, or interrupt me.